bahçe bakam ama bozgan dem dem dere dere dem dem kim kurtarılıp hurmatını topgan kimler ise hayatını bozgan.
Tinglayotganingiz o'zbekistonlik rep qo'shiqchisi Shahriyorning Do'stimsan, Do'stmisan qo'shig'i. O'zbekistonda olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston televideniyasida rock and roll va rep musiqalari tanqid qilindi. O'zbekiston davlat televideniyasi rock and roll va rep musiqalarini qora kuchlar tomonidan yaratilgan shaytoniy musiqa deya qoraladi. Ohang va ofat deb nomlangan hujjatli dasturda rok musiqasi Afrikaning ov rasm rusumlaridan kelib chiqqani, rep musiqasini esa qamoqxonadagi mahbuslar yaratgani bildirilgan. Dasturda g'arbning rok va rep musiqasining zararli ta'siri va uning o'zbek yoshlari boshiga qora bulut kabi yaqinlashayotgani xususida tashvish bildirilgan. Muhtaram tinglovchi, biz shu o'rinda o'zbekistonlik taniqli rok musiqachisi Davron G'oyipov bilan suhbatlashdik. Davron G'oyipov: o'zbek yoshlari ham rok and roll va rep musiqalarini tinglashga haqli deb hisoblaydi.
Rok and roll, sen Qashqadaryodan baralla deb aytsanlar-da. Atak rok and roll, rok, rep, shashmaqom, har qaysi o'zini yo'nalishi bor, odamzodga bog'liq o'zi. Shayton bilan do'st bo'lishiga bog'liq. Odamlar muzikasidan shaytoniy bo'lib yuribdi-yu. Ayrim odamlarni o'qimishsizligi nisbatan kelib chiqadi. Chiqib buni shaytoniy, uni shaytoniy deb odamlarni yo'lda urish kerak emas. U noto'g'ri narsa mafkirchi. Agar rok muzikani tagiga yetadigan bo'lsang, o'sha Black Mirror'da o'ynagan yo'llari ham hammasi, masalan o'zimizni o'sha Adna Falka Destroy degan bor-ku, mana shu dutorda dangda 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 dangda, ular navbat bizda olgan bu hech gap emas. Chunki kvarta kvinta degan nimalarda, nima deydi, kvarta kvintada bizanikilar o'ynagan asosan. Bizani dutorchilar kvarta kvintada o'ynaydi asosan. Demak, bu rok musiqa ham xuddi shunaqa yo'llar.
O'zbekistonlik taniqli rok musiqachisi Davron G'oyipovda, demak muhtaram tinglovchi, O'zbekiston televideniyasida rok and roll va rep musiqalari tanqid qilindi. Muhtaram tinglovchi, Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'sh viloyat migratsiya xizmati o'tgan haftada tarqatgan ma'lumotga qaraganda, 2010-yilning iyunida sodir bo'lgan qirg'indan so'ng O'shni rasman 60 mingdan ortiq odam tark etgan. Migratsiya xizmati rasmiysi Aqjol Abdukeremov O'shni tark etganlarning milliy tarkibi to'g'risida ma'lumotlarga ega emasligini bildirgan. Ayni paytda boshqa rasmiy va norasmiy manbalar O'shdan xorijga ketganlarning 80% yaqinini o'zbeklar ekanini ta'kidlab kelmoqdalar. Iste'fodagi militsiya podpolkovnigi, advokat va inson huquqlari himoyachisi Said Kamol Ahmedov va uning oilasi ham O'shni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan 10 minglab o'zbeklardandir. BMT qochqinlar ishlari bo'yicha komissarligidan oilasi uchun boshpana so'rayotgan Said Kamol Ahmedovni muxbirimiz suhbatga tortdi.
Said Kamol aka, o'tgan haftada e'lon qilingan ma'lumotga qaraganda, O'shdan iyun voqealaridan keyin 60 ming odam chiqib ketdi ekan. Siz shu raqamga ishonasizmi?
Bu sifra to'g'ri bo'lishi kerak.
Qonunlarni juda yaxshi bilasiz. Advokat sifatida, o'sha sobiq militsiya xodimi sifatida, inson huquqlari himoyachisi sifatida. Lekin shunga qaramay, siz ham Qirg'izistonni tashlab oilangiz bilan chiqib ketdingiz.
To'g'ri.
Hatto sizga o'xshagan odamlar ham chidolmaydigan darajada muhit yomonmi?
Uyindan keyin umuman hozir hayot o'zgardi desak bo'ladi, sababi burungi mahal bilan hozirgi mahalda farqi katta bo'lib qoldi. Birinchidan, iyundan keyin 2 iyul kuni meni o'g'lim bilan noqonuniy uyimdan grajdanskiy kiyimga kiyingan nomersiz mashinada kirishib ketgan militsiyaga kirishib.
Ozodlik radiosi bu voqea to'g'risida o'z vaqtida xabar bergan edi.
12 soat tashirda pitka qilishgan, pitka endi fizikiy bor, psixologikiy bor. Endi o'zingiz o'ylang, siz o'g'lingizni narga kabinetda uretgan bo'lsa, siz eshitib ketsangiz davishini, o'zingizni bu yerda ishlashib tursa, qanday sinim chidaysiz? Bu psixologik nima bo'ladi? Va gapirasan, sen qachon nima ish qilgansan bu to'polonda, sen nima ish ko'rsatgansan, sen kimni o'ldirgansan, shunaqa yo'q narsa, yo'q gaplarni, yo'q savollarni berib tursan. Endi o'z o'ling issiqdi kunida 7-9 kecha soat 9 gacha tualetga chiqishmasa, suv berishmasa, ovqat berishmasa, birortasi bilan telefon qildirishmasa, aloqaga chiqartirishmasa.
Suhbatdoshimiz iste'fodagi militsiya podpolkovnigi Saidjamol Ahmedovni 2-marta 20-oktyabr kuni qo'lga olishgan. Aytishicha, o'sha kuni uni 3 soat g'ayriqonuniy ushlab turishgan. Navbatdagi savol.
Siz oilangiz iyun voqealari davomida yoki undan keyin ko'rgan moddiy zararlar nimalardan iborat bo'ldi?
Meni uyim shaharda sentrida, eski avtovokzalda, Majnun tol ko'chasining tevaragida. Shu to'polonda meni oilam, ya'ni bolalarim, o'g'lim, kelinim va nevaralarim chiqolmay qolib ketgan. Men o'zim Bishkekda edim. Bishkekdan aeroportga kelib, aeroportdan kira olmaganman shahar. Telefonlashib turganmiz. Zararda aytsam, birinchidan qirg'izlar noqonuniy kelishib, bizni haliga minivan deymiz, avtobusda minishib chiqib ketishgan. Tayyorlab turgan o'g'lim hamma bolchaqani solib chiqib ketaman deyotganda bu qirg'izlar kelishib, bular podvalga bekinib qo'ygan bizni bolchaqalar. Bu birinchi zarar. U to'g'risida men qayerga yozmadim, mashinani istaylar. Bu mashina bizni mashinaga o'xshagan mingta mashinalar o'sha rayonlarda yurishibdi. Hech kim u yoqqa chiqayotgani yo'q ham, tekshirayotgani yo'q ham. U birinchi. Ikkinchi, moraliy zarar undan ko'p. Mayli u mashina tursa bir 5-6 ming turar, u topilib qolar. O'g'lim Majnuntol kuyayotganda meriyaga zang qilgan. Zang qilib, o'rus tilida so'ragan. Yordam beringlar. Mayerdan bola chaqani chiqarib olib, O'zbekistonga chiqarib yuborishdi, chegarasigacha yordam berdilar desa, u yerda trubkani olib so'ragan, sen millating kim degan. Millatim o'zbek desa, o'ylantirib o'zbek bo'lsam, o'lib ketib shu yerda degan.
Bu javobni meriyani xodimi aytgan, a?
Meriya shu shahar meriyasining xodimi telefon orqali aytgan.
Oila a'zolarim uyning yerto'lasida jon saqladi o'sha kunlari, dedi Saidjamol Ahmedov suhbat davomida. Uyiga o't qo'yilmagani va natijada oila a'zolari o'lmay qolganiga birgina sabab Saidjamol akaning uyi millati qirg'iz bir kishiga qarashli supermarketga tutash bo'lganidir.
Keyingi savolim o'sha 30 yil militsiyada ishlaganingizdan kelib chiqadigan savol. O'sha voqealarida militsiya xodimlari ham o'sha olomonga qo'shilib o'zbeklarga qarshi harakat qildi degan gaplar yuradi. Qanchalik asos bor bu gaplarda?
Endi birinchidan bu to'polon bo'lmasdan turib, hamma yoqda lozinglar chiqqan. 1-2 hafta burun lozinglar chiqqan, hammasi qirg'iz tilida. Chaqimchilikni to'xtataylik, o'zbek qirg'iz birga yashaylik va hokazo shunaqa chiqqan. Shaharni o'zida shu mahalda usilini variant несения службы deydi. Ya'ni bu degani hammasi opiska podpiskasiz, выходнойсиз qurolda quchoqlab olib yotish kerak, o'tirish kerak. Bu birinchi, ikkinchi. Shu mahalda meni hisobim bo'yicha shaharda 3000 kacha har turli vorozonning silovli strukturalar bo'lgan. Bu militsiya, politsiya va hokazo. Tashqi prokuraturagacha ularda ham oruziyasi bor pistolet. Ular ham g'as pistolet bo'lgandan keyin silovoy blokka kiradi. Endi o'z joyling 3000 odam bo'lsa, 3000 odamning mayli 1,5 mingtasi bankalarda telegrafda qurilayotsin, katta-katta qirg'iz rahbarlarini uylarini saqlatsin, mayli 1,5 mingtasi shu yerga ketdi. 1,5 mingtasi qayerda edi? 1,5 mingtasini 500 3 ko'chaga qo'yib qo'ysa, o'tkazmaslikni iloji yo'q edi. Bu birinchi. Ikkinchi masala.
O'tkazmaslikni iloji yo'qmidi yoki o'tkazmaslik mumkinmidi?
O'tkazmaslik polnosti mumkinmidi-da endi qurol bilan bo'lgandan keyin. Ikkinchi, 11-da boshlansa, 11-dan 15-gacha nechta shu 3000 odam, nechta odam ishlashdi shu jinoyatchilarda? Aytmaylik, ichida qirg'izmi, o'zbekmi va hokazo. Shu 11-dan va 15-gacha nechta odam ishlandi? Nechta odam ishlandi? Bunga hech kim ahamiyat bermayapti. 15-dan keyin avvalgi arif boshladi o'zbeklar.
Aytmoqchisizki, 11-dan 14-gacha militsiya to'polonlarda qatnashganlardan hech kim ushlagan yo'q, demoqchisiz.
Hech kim ushlagan yo'q. Men unaqa informatsiya bilan u umuman hech qayerda yozgan ham yo'q, hech qayerda ko'rsatgan ham yo'q. Значит, militsiya boshqa ish qilgan. 1,5 mingtasi xalqqa ahamiyat qilib tursa, особо важный объектlar deymiz va hokazo. 1,5 mingtasi nima ish qilgan? 1,5 mingtasi обратно преступное бездействие. Har bir militsiyani kerak bo'lsa, sen qayerda eding? Sen nima ish qilding shu kuni? sen quroling bormi bu yo'qmi, shu uchta savolga javob bersa ko'p narsa oydin bo'ladi. Hech narsa qilingan yo'q. Значит, bular boshqa ish qilishgan. Boshqa ish yo uyda bekinib yotishgan yoki shu to'polonlarda qatnashgan ikki odam bo'lgan.
O'sha voqealar haqida gapirilar ekan, qirg'iz gazetalari, qirg'iz siyosatchilari o'zbeklar ataylab tayyorgarlik ko'rgan, puxta tayyorlanishgan, hatto kamazlarni moslashgan, kamazlarda atroflariga tunukalarni svarka qilib, ataylab tayyorlanishgan deyishadi. Umuman o'zbeklarni tayyorlaganiga siz ishonasizmi?
Nima, odamlarni chalg'itish uchun qilingan so'zlar bu informatsiya to'liq taalluqli menimcha qirg'iz xalqqa, qishloqda va hokazo yashaydigan xalqqa tegishli informatsiya. Tushungan odam o'ylaydi, tayyorgarlik bo'lgandan keyin значит kamazlarga unaqa yopishtirgan, haligi yog'ochlarga pichoq yasagan va hokazo deb 14-15-iyundan keyin televizordan tinmay ko'rsatishni boshladi. Shunaqa nimalarni tayyorlangan bo'lgandan keyin qayerda edi tayyorlayotgan mahalda militsiya xizmatchilari? Yana shunga qaytamiz, sababi to'polon bo'lmayotgan ekan, tayyorgarlik deyotgandan keyin hali to'polon bo'lmagan. Значит, ашы мағалды қайырды еді шумелсі қызмашылары? Қайырды ашы қамас құрыеткен жәге барышып тапшымаген бұны?
Хоп, бұл Қырғызстанның айтқан гәплері ва шыншысы үнге сізі мұнан сабатыз. Өзбекләр білен гәпләшсек, yo, bular hammasi bir oddiy ishchisidan tortib prezidentigacha bir mana shahar hokimi va hokazolar bular tayyorlanishgan va bular hammasi tilini biriktirib o'zbeklarga qarshi hujum boshlashdi deyishadi. Bunga nima deysiz?
Bu yerda organizatsiya bo'lgan, organizovanniy priznaklar bo'lgan. Organizovanniy priznaklarda bittasi odamlarni uylariga yozib chiqish. Bu organizovanniy organizatsiya, sababi to'polon bo'lmasdan turib yozilyapti, to'polon mahalda